สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่17เมษายน2563นะครับหัวข้อข่าววันนี้ชาวเกาหลีใต้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งถึงกว่า 66% ช่วยพรรครัฐบาลชนะการเลือกตั้งผู้นำเกาหลีเหนือไม่ปรากฏตัวเพื่อคารวะสุสานบรรพบุรุษญี่ปุ่นประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศและอังกฤษขยายเวลาการใช้มาตรการล็อกดาวน์ออกไปเพื่อช่วยควบคุมโควิด-19แต่สหรัฐมีแผนจะปลดล็อก9รัฐให้กลับมาเปิดเศรษฐกิจได้อีกประธานาธิบดีทรัมป์ขู่จะใช้อำนาจปิดสมัยประชุมสภาเหตุผลของเรื่องนี้คืออะไรติดตามคำตอบได้รวมทั้งรายงานการสนทนากับนักบำบัดทางเดินหายใจคนไทยในรัฐแคลิฟอร์เนียและเทรนด์ใหม่ที่สร้างความเครียดไม่น้อยให้กับหนุ่มๆในเอเชียคืออะไรนั้นคำตอบรออยู่ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเริ่มกันที่เอเชียนะครับพรรครัฐบาลเกาหลีใต้ชนะการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติเมื่อวันพุธโดยมีผู้ไปใช้สิทธิ์ถึงกว่า17ล้านคนและนับเป็นสัดส่วนผู้ใช้สิทธิ์ถึง 66.2% ซึ่งสูงที่สุดตั้งแต่ปี 2535เป็นต้นมาโดยพรรค Democratic Party ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลเกาหลีใต้รวมทั้งพรรคในเครือที่ตั้งขึ้นเพื่อให้ได้ส.ส.ตามสัดส่วนของคะแนนเสียงได้จำนวนส.ส.รวมกัน180ที่นั่งในสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งมี300ที่นั่งและพรรคแนวอนุรักษ์นิยมฝ่ายค้านได้รับความพ่ายแพ้มากที่สุดในเขตกรุงโซลชัยชนะของพรรครัฐบาลเกาหลีใต้ครั้งนี้เป็นโอกาสให้ประธานาธิบดีมูนแจอินสามารถผลักดันนโยบายทั้งในประเทศและต่างประเทศที่สำคัญอย่างเช่นการฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตกับเกาหลีเหนือรวมทั้งการรับมือกับปัญหาการระบาดของโคโรนาไวรัสด้วยการที่ชาวเกาหลีใต้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นจำนวนมากนี้มีขึ้นถึงแม้จะมีการใช้มาตรการอยู่ห่างๆตามคูหาเลือกตั้งและดูเหมือนจะเป็นการสร้างตัวอย่างให้เห็นว่าการไปใช้สิทธิ์ของประชาชนอย่างล้นหลามนั้นสามารถเกิดขึ้นได้แม้จะเป็นในช่วงที่มีโรคระบาดใหญ่ก็ตามส่วนที่เกาหลีเหนือนะครับวันพุธที่เพิ่งผ่านมาเป็นวันหยุดสำคัญทางการเมืองซึ่งเรียกกันว่า Day of the Sunและตามธรรมเนียมแล้วผู้นำเกาหลีเหนือจะปรากฏตัวในข่าวด้วยการไปคารวะสุสานบรรจุศพของบรรพบุรุษซึ่งเป็นอดีตผู้นำประเทศอย่างไรก็ตามสำหรับปีนี้นายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือไม่ได้ปรากฏตัวในโอกาสที่ว่านี้โดยเขาไม่ได้ไปคารวะสุสานบรรจุศพของนายคิมอิลซุงผู้ก่อตั้งเกาหลีเหนือซึ่งเป็นปู่และศพของนายคิมจองอิลซึ่งเป็นบิดาของตนที่กลุ่มซูซานพาเลสในกรุงเปียงยางแต่อย่างใดทางด้านจีนรัฐบาลจีนปฏิเสธข้อกล่าวหาตามรายงานของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่ว่าจีนกำลังทดสอบอาวุธนิวเคลียร์อย่างลับๆซึ่งเป็นการละเมิดข้อตกลงระหว่างประเทศโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่ารายงานของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐซึ่งระบุว่าจีนกำลังทดสอบอาวุธนิวเคลียร์นั้นเป็นไปอย่างเลื่อนลอยสับสนและไม่มีมูลความจริงพร้อมทั้งยืนยันว่าที่ผ่านมาจีนปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดและยึดมั่นในการกระทำที่รับผิดชอบต่อประชาคมโลกรายงานชื่อ Nuclear Compliance Report ประจำปี2020ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่เผยแพร่ในวันพุธกล่าวหาจีนว่าไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงว่าด้วยการยับยั้งการแพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์และมีกิจกรรมด้านนิวเคลียร์หลายครั้งเมื่อปีที่แล้วที่สถานทดลองนิวเคลียร์ในมณฑลซินเจียงจีนเป็นหนึ่งในประเทศที่มีนิวเคลียร์อยู่ในครอบครองแต่ที่ผ่านมารัฐบาลปักกิ่งระบุว่าอาวุธนิวเคลียร์ที่จีนมีอยู่ในมือนั้นเป็นส่วนน้อยนิดเมื่อเทียบกับสหรัฐและรัสเซียนอกจากนั้นกระทรวงการต่างประเทศจีนยังระบุถึงการถอนตัวของสหรัฐจากข้อตกลงจำกัดอาวุธนิวเคลียร์พิสัยกลางที่ทำไว้กับรัสเซียรวมทั้งการที่สหรัฐยังคงไม่ทำลายอาวุธเคมีจำนวนมากที่ครอบครองอยู่โดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่านั่นทำให้สหรัฐไม่อยู่ในฐานะที่จะตัดสินหรือกำกับประเทศอื่นใดในเรื่องเหล่านี้ได้ไปที่ญี่ปุ่นนะครับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศเมื่อวันพฤหัสบดีเพื่อควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสที่ทำให้มีผู้ติดเชื้อในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีอาเบะกล่าวว่าภาวะฉุกเฉินจะมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่6พฤษภาคมโดยมีจุดประสงค์เพื่อลดการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดเทศกาลซึ่งเริ่มต้นในช่วงปลายเดือนเมษายนจนถึงต้นเดือนพฤษภาคม เมื่อวันพุธมีรายงานว่าถ้าชาวญี่ปุ่นไม่ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัดแล้วอาจทำให้มีผู้ติดเชื้อสูงถึง 850,000 คนทั่วประเทศและอาจมีผู้เสียชีวิตถึงครึ่งหนึ่งของจำนวนดังกล่าวในกรณีที่เลวร้ายที่สุดครับในปัจจุบันญี่ปุ่นมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 มากกว่า 8,800 คนและเสียชีวิตแล้ว178คนโดยราว1ใน4ของผู้ติดเชื้อนี้อยู่ในกรุงโตเกียวและในอังกฤษนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ารัฐบาลอังกฤษประกาศขยายเวลาการใช้มาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศไปอีกอย่างน้อย3สัปดาห์เพื่อป้องกันการระบาดใหญ่ของโควิด-19 โดยรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษโดมินิกราฟซึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีบอริสจอนสันกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าชาวอังกฤษจำเป็นต้องกักตัวอยู่ในบ้านไปอีกอย่างน้อย3สัปดาห์และว่าขณะนี้ยังไม่ใช่เวลาที่จะผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ปัจจุบันอังกฤษเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 มากเป็นอันดับ5ของโลกรองจากสหรัฐอิตาลีสเปนและฝรั่งเศสด้วยจำนวนกว่า 13,000 คนจากจำนวนผู้ติดเชื้อกว่า 100,000 คนผลการสำรวจของเว็บไซต์ YouGov ก่อนหน้าที่จะมีการประกาศยื่นเวลาการใช้มาตรการล็อกดาวน์ออกไปนี้ชี้ว่าชาวอังกฤษ 91% สนับสนุนให้ยืดเวลาอยู่ภายในบ้านออกไปอีก3สัปดาห์ที่ว่านี้ครับแต่ในสหรัฐเองนะครับทำเนียบขาวกำลังวางแผนที่จะให้9รัฐซึ่งมีจำนวนผู้ติดเชื้อน้อยที่สุดเริ่มเปิดให้ภาคธุรกิจกลับมาดำเนินการได้อีกครั้งถึงแม้จะไม่มีการระบุชื่อ9รัฐที่ว่านี้แต่ก็คาดว่า9รัฐดังกล่าวคือรัฐเมนฮาวายเวอร์มอนต์เวสต์เวอร์จิเนียอาร์คันซอเนบราสกานอร์ทดาโกตามอนทานาไวโอมิงซึ่งเป็นรัฐที่มีประชากรน้อยกว่ารัฐอื่นและมีผู้ติดเชื้อน้อยกว่า 1,000 คนและมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ไม่ถึง30คนต่อวันครับขณะนี้รัฐทั้ง9นี้มีขนาดเศรษฐกิจรวมกันคิดเป็นสัดส่วนไม่มากนักเมื่อเทียบกับเศรษฐกิจโดยรวมของสหรัฐครับและเมื่อวันพุธคือเมื่อวานนี้ในสหรัฐนะครับที่ทำเนียบขาวประธานาธิบดีทรัมป์ขู่ว่าจะใช้อำนาจปิดสมัยประชุมสภาเพื่อเปิดทางให้ตนสามารถแต่งตั้งบุคคลตามที่ได้เสนอชื่อไปแต่ยังไม่ได้รับการรับรองจากวุฒิสภาให้สามารถเข้าทำงานได้นอกจากนี้ผู้นำสหรัฐยังกล่าวถึงความล่าช้าในการแต่งตั้งผู้ที่จะเข้ารับตำแหน่งสูงสุดขององค์การแม่ของ VOA และตำหนิการทำงานของ Voice of America ในปัจจุบันอย่างรุนแรงด้วยสตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA ประจำทำเนียบขาวมีรายงานคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขู่ว่าจะสั่งให้รัฐสภาอเมริกันปิดสมัยประชุมเพื่อเปิดทางให้ตนเองแต่งตั้งบุคคลที่ได้ส่งชื่อไปรอรับการลงมติสามารถดำรงตำแหน่งเหล่านั้นได้หนึ่งในผู้ที่ประธานาธิบดีทรัมป์เสนอชื่อไปแต่ยังไม่ได้รับการรับรองจากสภาก็คือผู้ที่เขาต้องการให้มาดูแลองค์กรที่บริหาร Voice of America หรือ VOA นะครับผู้นำสหรัฐกล่าวเมื่อวันพุธว่าตนนั้นมีอำนาจมากตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ในมาตราที่2เรื่องการสั่งให้สภายุติสมัยประชุมโดยรัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่าเป็นอำนาจในสถานการณ์พิเศษประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าวุฒิสภาอเมริกันควรทำหน้าที่ลงมติว่าบุคคลที่เขาแต่งตั้งจะได้รับการรับรองหรือไม่หรือไม่เช่นนั้นก็ควรปิดสมัยประชุมไปเพื่อที่ว่าตนจะได้ใช้อำนาจแต่งตั้งโดยตรงนะครับเขากล่าวต่อไปว่ามีคนจำนวนมากที่ต้องเข้าทำงานในรัฐบาลและสถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัสยิ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนให้คนเหล่านั้นได้รับตำแหน่งต่างๆทั้งนี้รัฐธรรมนูญอเมริกันกำหนดให้วุฒิสภาทำหน้าที่กลั่นกรองและพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะทำหน้าที่สำหรับตำแหน่งใหญ่ๆอย่างไรก็ตามหากเป็นช่วงที่สภามิได้อยู่ในสมัยประชุมประธานาธิบดีสามารถแต่งตั้งบุคคลเหล่านั้นได้โดยตรงในการใช้อำนาจที่เรียกว่า recess appointment แต่อำนาจลักษณะนี้จะหมดไปหากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อยังคงไม่ได้รับการรับรองจากสภาเมื่อสมัยประชุมสภาถัดไปจบลงอย่างสมบูรณ์นะครับในประวัติศาสตร์อเมริกันยังไม่มีประธานาธิบดีคนใด ที่สั่งให้สภาปิดสมัยประชุมตามอำนาจของรัฐธรรมนูญมาตราที่2วรรค3ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าไม่มีใครเคยใช้อำนาจนี้แต่ตนจะใช้แนวทางนี้เพราะไม่ต้องการเล่นเกมการเมืองอีกต่อไปก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์เสนอชื่อให้นายไมเคิลแพ็คผู้สร้างหนังสารคดีให้เป็นผู้บริหารองค์กร US Agency for Global Media ซึ่งเป็นหน่วยงานแม่ของ VOA นะครับเขาเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากทำเนียบขาวให้ดำรงตำแหน่งสำคัญ15คนที่ยังไม่ได้รับการรับรองจากวุฒิสภาซึ่งรวมถึงตำแหน่งผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติสมาชิกคณะกรรมการระบบธนาคารกลาง2รายและรองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรที่จะรับผิดชอบโครงการความมั่นคงด้านอาหารประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวโทษนักการเมืองเดโมแครตในเรื่องนี้ว่าร่วมมือกันทำให้เกิดความยากลำบากเขากล่าวว่าชื่อของนายไมเคิลแพ็คติดค้างยังไม่ได้รับการแต่งตั้งมา2ปีทำให้ไม่สามารถเข้าบริหาร VOA ได้และบอกได้ว่าถ้าใครได้ฟังรายการของ Voice of America ก็จะรู้ว่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจผู้บริหารของ VOA ตอบโต้ประธานาธิบดีทรัมป์ในแถลงการณ์เมื่อเย็นวันพุธอแมนดาเบนเนตผู้อำนวยการของ VOA กล่าวในคำแถลงว่าเป็นเวลากว่า75ปีที่ VOA ดำเนินงานตามหน้าที่ที่จะเล่าเรื่องราวของอเมริกาและให้ข้อมูลที่เป็นความจริงและตรงไปตรงมาต่อคนส่วนต่างๆของโลกที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้อแมนดาเบนเนตกล่าวเสริมว่าหน้าที่ของ VOA ที่สำคัญคือการส่งเสริมเสรีภาพสื่อในส่วนต่างๆของโลกผู้อำนวยการ VOA ผู้นี้กล่าวได้ว่าหากดูจากตัวเลขจำนวนผู้ติดตามข่าวของ VOA ที่เพิ่มขึ้นในช่วงการระบาดของโคโรนาไวรัสอาจบอกได้ว่าคนทั่วโลกเชื่อมั่นในหน้าที่และจุดมุ่งหมายของเราเธอบอกว่าการทำงานนี้เป็นเรื่องยากและเป็นงานที่สำคัญซึ่งน่าจะสำคัญยิ่งขึ้นกว่าในอดีตด้วยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำเนียบขาวโจมตี VOA โดยกล่าวว่าช่วยจีนทำข่าวโฆษณาชวนเชื่อที่ส่งเสริมรัฐบาลปักกิ่งตัวอย่างที่ถูกยกมาวิจารณ์คือข่าววิดีโอของสำนักข่าว AP ที่ VOA นำมาทวีตเรื่องการเปิดเมืองอู่ฮั่นและทำเนียบขาวยังกล่าวหา VOA ว่าอ้างสถิติผู้เสียชีวิตในจีนเทียบกับสหรัฐตามตัวเลขของรัฐบาลปักกิ่งแต่ในความเป็นจริง VOA ใช้ตัวเลขของมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและในครั้งนั้นอแมนดาเบนเนตตอบโต้ทำเนียบขาวว่า VOA ทำข่าวการบิดเบือนข้อมูลของทางการจีนอย่างครบถ้วนและเสนอรายงานตามข้อมูลที่เป็นจริงทั้งนี้อแมนดาเบนเนตได้รับการแต่งตั้งในสมัยของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาเธอดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ VOA มาเป็นเวลา4ปีแล้วก่อนหน้านี้เธอทำงานเป็นนักข่าวและได้รับรางวัลพิลิเซอร์ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติของวงการสื่อมวลชนผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับตัวเลขคนตกงานที่ยื่นขอรับสวัสดิการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้นอีก5,200,000คนรวมเป็นจำนวนคนอเมริกันที่ตกงานในช่วง4สัปดาห์ที่ผ่านมาถึงกว่า22ล้านคนแล้วและคาดว่าจะเพิ่มอีกหลายล้านคนในสัปดาห์ต่อๆไปขณะนี้นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าตัวเลขคนว่างงานในสหรัฐอาจจะสูงถึง 20% และนับเป็นตัวเลขการตกงานมากที่สุดอย่างที่ไม่เคยปรากฏนับตั้งแต่ที่เกิดปัญหา The Great Depression หรือปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ในช่วงทศวรรษที่1930เป็นต้นมาส่วนที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะครับเมื่อวันพุธผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียนายเกวินนิวซัมแถลงนโยบายที่จะช่วยเหลือกลุ่มคนในรัฐแคลิฟอร์เนียที่ไม่มีเอกสารแสดงตนที่ถูกต้องโดยคนกลุ่มนี้ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือมูลค่า 2.2 ล้านล้านดอลลาร์จากรัฐบาลกลางสหรัฐและรัฐแคลิฟอร์เนียมีแผนจะดึงเงิน75ล้านเหรียญจากกองทุนบรรเทาภัยพิบัติและจะขอรับบริจาคเพิ่มอีก50ล้านเหรียญจากภาคเอกชนเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนไร้เอกสารแสดงตัวตนในรัฐแคลิฟอร์เนียคนละ500ดอลลาร์โดยมาตรการช่วยเหลือนี้จะไม่ได้คำนวณจากรายรับรวมทั้งไม่ต้องแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลในการขอรับความช่วยเหลือที่ว่านี้ด้วย แล้ววันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐปิดตัวโดยดัชนีปิดบวกทั้ง3ดัชนีนะครับดาวโจนส์บวก33จุดปิดที่ 23,538 Nasdaq เพิ่มขึ้น139จุดปิดที่ 8,532 Standard & Poor's ขยับขึ้น16จุดปิดที่ 2,800 ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเรื่องเกี่ยวกับคนไทยในรัฐแคลิฟอร์เนียเช่นกันนะครับ VOA ภาคภาษาไทยมีโอกาสพูดคุยกับคุณธีรพลจารุเกตนันนักบำบัดทางเดินหายใจคนไทยในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งถือเป็นแนวหน้าในการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ในสหรัฐติดตามเรื่องราวนี้ได้จากคุณนีทิการกำลังวันครับ
ค่ะคุณธีรพลจารุเกษนันนักบำบัดทางเดินหายใจคนไทยในเขตอะลาเมดารัฐแคลิฟอร์เนียยอมรับว่าสถานการณ์โควิด-19 ถือเป็นการรับมือกับการระบาดใหญ่หรือแพนเดมิกครั้งแรกของเขาในฐานะนักบำบัดทางเดินหายใจจากเดิมที่ในช่วงเวลานี้ของปีเขาจะรับมือกับคนไข้ที่เป็นไข้หวัดหรือเป็นภูมิแพ้ธรรมดาเสียส่วนใหญ่ค่ะ
ปกติเนี่ยจะมีคนไข้ที่มาแบบหายใจไม่ออกเพราะว่าอากาศเปลี่ยนหรือว่าเป็นแอลเลอร์จีอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นเคสเบาๆนะครับแต่พอหลังจากเกิดโควิด-19 แล้วเนี่ยมีคนไข้ที่มีไข้สูงตัวสั่นมีเสลดขาดเสลดออกมาเยอะครับคือเราก็จะต้องดูแลเป็นพิเศษก็จะมาเยอะหน่อยก็ทำให้เราต้องทำงานหนักกันนิดนึงคือต้องตรวจละเอียดนิดอีกนิดนึงโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาคนไข้ปกติมาเนี่ยจะใช้เวลาตรวจประมาณ15-30 นาทีแต่ถ้าเกิดเป็นคนไข้ที่แบบมีโอกาสเสี่ยงเป็นโควิดหรือว่ามีไข้สูงมาอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องใช้เวลาตรวจนานหน่อยก็คือช่วงนี้ก็ต้องใช้คนเพิ่มเยอะอีกนิดนึงครับ
นอกจากการเป็นหน้าด่านรับมือกับคนไข้ต่อจากหน่วยคัดกรองโควิด-19 แล้วเขายังต้องให้คำแนะนำการใช้อุปกรณ์การแพทย์เฉพาะทางสำหรับการรับมือกับผู้ติดเชื้อโดยเฉพาะด้วย
เราทำงานเกี่ยวกับทางเดินหายใจเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทำหน้าที่สอดไม่ว่าจะเป็นพยาบาลไม่ว่าจะเป็นคุณหมอไม่ว่าจะเป็นคนผ่าตัดอะไรเงี้ยใช้หน้ากากอนามัยหรือว่ากาวก็ต้อง2วิธีเขาใช้ที่ถูกต้องแล้วก็จะมีอีกอย่างเขาเรียกว่า air purifier ก็คือจะเป็นเครื่องแบบว่าแบบบังทั้งหน้าเราเลยเหมือนกับชุดมนุษย์อวกาศอะไรอย่างเงี้ยครับคืออันนี้ก็คือจะเป็นอีกหน้าที่นึงที่จะเสริมเข้ามา
หลังจากสถานการณ์โควิด-19 ในสหรัฐยกระดับขึ้นทีมแพทย์ต่างต้องปรับตัวในการรับมือกับคนไข้โควิด-19 และคนไข้ปกติซึ่งเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ในระยะนี้ค่ะ
คนไข้ที่เป็นโควิด-19 ที่เรามั่นใจแน่นอนว่าเขาเป็นผลบวกเนี่ยเราก็จะมี iPad อันนึงให้เขาแล้วก็เหมือนกับ Skype แบบที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีนึงที่เขาใช้ส่วนของน้องชายผมเนี่ยก็ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลกันในกายภาพบำบัดครับตอนนี้ก็รู้สึกจะทำงานอยู่ที่บ้านด้วยครับจะมีการใช้คล้ายๆกันอย่างเงี้ยครับแต่ว่าใช้ในการโทรหาคนไข้ในแง่ของกายภาพบำบัดที่น้องผมทำงานอยู่ครับไม่ต้องไปถึงที่หรือว่าไม่ต้องเจอตัวกันก็สามารถบอกว่าติดต่อกันได้
แม้ทางโรงพยาบาลจะปรับเปลี่ยนการรักษาในบางแผนกไปเป็นรูปแบบเทเลเมดิซีนกันบ้างแล้วแต่จำนวนผู้ป่วยที่มากขึ้นในโรงพยาบาลอุปกรณ์การแพทย์ก็เริ่มขาดแคลนถึงขั้นที่ต้องแบ่งสรรปันส่วนเครื่องมือแพทย์โดยไม่รู้ว่าความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางจะมาถึงเมื่อไหร
่ทุกโรงพยาบาลเนี่ยพูดเหมือนกันหมดว่าเครื่องช่วยหายใจเนี่ยจะมีไม่พอสำหรับคนไข้อุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจหน้ากากหรืออะไรอย่างเงี้ยอยากให้มีพอสำหรับบุคลากรที่ทำงานที่โรงพยาบาลนะครับเพราะว่าหน้ากากอันนึงเนี่ยเจอคนไข้คนนึงเนี่ยใช้เสร็จเราทิ้งเลยเมื่ออุปกรณ์ถ้าเกิดมันมีไม่พออย่างเงี้ยเราอาจจะต้องให้ใช้แอลกอฮอล์ทำความสะอาดแล้วก็ให้เอากลับมาใช้ใหม่เพื่อที่จะแก้ปัญหาในระยะสั้นในการแบบขาดแคลนพวกหน้ากากอะไรอย่างเงี้ยครับ
สิ่งที่นักบำบัดทางเดินหายใจคนไทยรายนี้กังวลก็คือความน่ากลัวของโควิด-19 ที่ไม่แสดงอาการแม้ว่าจะติดเชื้อไปแล้วในระยะ14วันแรกค่ะทำให้เขาต้องดูแลความสะอาดมากกว่าเดิมหลายเท่าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เชื้อโรคจะไปถึงครอบครัวที่บ้านค่ะ
คือปกติแล้วเนี่ยพี่อุ้ยจะใส่ชุดที่ทำงานเนี่ยกลับมาเลยแต่ว่าพอหลังจากมีโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยพี่อุ้ยก็จะต้องระมัดระวังมากขึ้นก็อย่างเช่นพี่อุ้ยจะเตรียมเสื้อผ้าไปเปลี่ยนแล้วก็ต้องทำความสะอาดรองเท้านิดนึงใช่ไหมครับเพราะว่าเราเดินอยู่ในโรงพยาบาลก็อาจจะมีเชื้อโรคอะไรอย่างนี้แล้วก็พอกลับมาบ้านเนี่ยเสื้อผ้าสกปรกที่ทำงานเนี่ยก็คือต้องโยนลงถังเลยแล้วก็ต้องซักมือเดี๋ยวนั้นเลยคือเราจะไม่มีทางรู้เลยว่ามันเราติดหรือไม่ติดนอกจากต้องรออาการฟักตัวเกิดขึ้นถ้าเกิดสมมติเราติดขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็ไม่อยากให้เขาติดด้วยส่วนใหญ่อาการเบื้องต้นนี่จะเหมือนกันหมดนะครับก็คือจะมีไข้แล้วก็จะไอจะมีเสมหะแต่ว่าไม่จำเป็นเสมอไปว่าจะต้องมีน้ำมูกนะครับคนที่เป็นโควิด-19 พอรอไปสักพักหนึ่งพอเชื้อโรคมันเริ่มฟักตัวแล้วเนี่ยอันดับแรกเลยคืออัตราหัวใจเราจะเต้นเร็วมากขึ้น ระดับออกซิเจนในเลือดเนี่ยจะค่อยๆลดต่ำลงเพราะว่าเชื้อไวรัสเนี่ยมันจะเริ่มลงเข้าไปในปอดทำให้เราจะต้องแบบว่าใช้พลังในการหายใจมากขึ้นถ้าเกิดไม่ได้รับการรักษาเนี่ยอาการมันก็จะแย่ลงจนกระทั่งหายใจด้วยตัวเองไม่ได้อาจจะต้องใช้ท่อหายใจแล้วก็ใช้เครื่องช่วยหายใจ
ในแง่สังคมอลาเมดาเป็นเขตพื้นที่แรกๆที่ประกาศมาตรการ Shelter in Place รับมือกับการระบาดของโควิด-19 ในแคลิฟอร์เนียซึ่งในมุมมองของคุณธีรพลเห็นว่าประชาชนที่นั่นรับมือได้ค่อนข้างดีและได้รับการช่วยเหลือจากรัฐในบางส่วนแต่มาตรการช่วยเหลือต่างๆของรัฐบาลสหรัฐที่ออกมาอาจจะช่วยได้แค่ในระยะสั้นเท่านั้นค่ะ
รัฐบาลมีโปรแกรมให้เราครับชื่อว่า Disability Insuranceหรือว่า unemployment insurance 2 อย่างนี้ครับซึ่งอันนี้มันเร็วมากก็คือบางคนเนี่ยส่งไปวันนี้แล้วก็อีก2วันนี้เขาก็ได้เลยแต่ว่ามันอาจจะเป็นการแก้ปัญหาในระยะสั้นเท่านั้นว่าเราไม่รู้ว่าสถานการณ์แบบนี้มันจะอยู่ไปอีกนานแค่ไหน
แม้ตอนนี้ทางโรงพยาบาลในเมืองอะลาเมดาจะเพิ่มกฎให้ผู้ต้องสงสัยติดโควิด-19 ต้องสังเกตอาการตนเองที่บ้านเป็นระยะ14วันก่อนจะแจ้งขอตรวจหาเชื้อกับทางโรงพยาบาลรวมทั้งเพิ่มจุดตรวจใหม่ที่สามารถรู้ผลว่าติดโควิด-19 หรือไม่ภายใน24ชั่วโมงเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนมากขึ้นแล้วก็ตามแต่คุณธีรพลยังต้องทำงานหนักขึ้นจาก4วันเป็น6วันต่อสัปดาห์เพื่อรับมือกับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นในทุกๆวันค่ะดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนีธิการครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายนะครับตอนนี้ทั้งหนุ่มน้อยและหนุ่มใหญ่ในเอเชียกำลังค่อนข้างเครียดกับกระแสนิยมเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเองซึ่งตรงกันข้ามกับภาพลักษณ์ในกลุ่มประเทศตะวันตกเสียด้วยภาพลักษณ์ที่ว่านี้คืออะไรคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลของ VOA ภาคภาษาไทยนำรายงานของ CNN มาเสนอส่งท้ายครับ
หลายคนคงเริ่มสังเกตครับว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีโฆษณาผลิตภัณฑ์ปลูกผมและคลินิกปลูกผมออกมาให้เห็นในเอเชียกันมากมายนั่นเป็นเพราะหนุ่มๆในภูมิภาคนี้เริ่มมีปัญหาผมร่วงศีรษะล้านเหมือนหนุ่มๆในตะวันตกซึ่งมีผู้สรุปว่าประชากรเพศชายราวครึ่งหนึ่งในภูมิภาคนั้นมักสูญเสียเส้นผมและกลายมาเป็นคนศีรษะล้านก่อนถึงวัยกลางคนด้วยซ้ำครับแต่ในปัจจุบันชายเชื้อสายเอเชียที่มีอายุไม่มากเริ่มประสบปัญหาศีรษะใกล้ล้านมากขึ้นและปัจจัยที่คาดว่าส่งผลในเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงแต่พันธุกรรมแต่มีทั้งความเครียดโภชนาการที่ไม่ดีการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอและพฤติกรรมการสูบบุหรี่ด้วยครับและงานวิจัยล่าสุดในจีนที่สอบถามข้อมูลจากผู้ร่วมโครงการ 50,000 คนพบว่าชายชาวจีนที่มีอายุในช่วงเลข3มีปัญหาผมร่วงศีรษะล้านมากกว่าคนในช่วงอายุอื่นๆขณะที่รายงานจากสื่อรัฐของจีนระบุว่าราว1ใน3ของผู้ที่เกิดในปีคริสต์ศักราช1990หรือหลังจากนั้นยืนยันว่าตนมีปัญหาผมบางแล้วและบริษัทสื่อ CGTN หรือที่เคยรู้จักกันทั่วโลกในชื่อ CCTV 9และ CCTV News เรียกปรากฏการณ์นี้ว่าเป็นโรคระบาดไปเรียบร้อยแล้วครับและมีการประเมินว่ามูลค่าการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการปลูกผมในจีนนั้นน่าจะพุ่งขึ้นถึง 2,900 ล้านดอลลาร์ภายในปีนี้ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าที่บันทึกไว้เมื่อ4ปีที่แล้วกว่า4เท่าเลยทีเดียวครับCNN เปิดเผยบทสัมภาษณ์ชายชาวจีนและชายเชื้อสายเอเชียบางคนที่ยอมรับว่าตัดสินใจเข้ารับบริการปลูกผมที่ประเทศไทยที่ผู้รับบริการต้องใช้เวลา 8-10 ชั่วโมงและเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 9,000 ดอลลาร์หรือเกือบ 300,000 บาทในขณะที่ค่าใช้จ่ายในจีนนั้นอาจถูกกว่าถึงกว่า 80% ก็ตามเหตุผลที่หลายคนในเอเชียตัดสินใจหนีกระแสศีรษะล้านเป็นเพราะสูญเสียความมั่นใจในตนเองโดยเฉพาะเมื่อคนส่วนใหญ่ยังยึดติดกับค่านิยมการมีผมเต็มศีรษะในช่วงที่ความนิยมการที่มีรูปลักษณ์ยาววัยเหมือนศิลปินเคป๊อปหรือดาราฮ่องกงยังด่าดื่นอยู่งานศึกษาอีกชิ้นในเกาหลีใต้ที่ตีพิมพ์ในวารสาร International Journal of Dermatology พบด้วยครับว่าคนที่ยังมีผมเต็มศีรษะ9ใน10คนมักมองผู้ชายที่มีศีรษะใกล้ล้านว่าเป็นผู้ที่มีอายุมากขึ้นและไม่น่าพิสมัยและเมื่อปีคริสต์ศักราช2018นี้เองครับที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของเกาหลีใต้ออกมาเรียกร้องให้นายจ้างทั้งหลายไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ที่มีศีรษะล้านหลังสำนักข่าวยอนฮับรายงานว่า มีบริษัทแห่งหนึ่งขอให้ผู้มาสมัครงานรายหนึ่งใส่วิกมาสัมภาษณ์งานและสุดท้ายปฏิเสธที่จะจ้างงานเพียงเพราะผู้ชายคนนั้นมีศีรษะล้านครับซาอูเทรโฮนนักธุรกิจอเมริกันเชื้อสายจีนบอกกับ CNN ว่าในช่วงที่ใช้ชีวิตอยู่ในเอเชียผมของเขาเริ่มบางลงและเขารู้สึกค่อนข้างรำคาญใจที่เห็นว่าคนเอเชียจำนวนค่อนข้างน้อยมีศีรษะล้านและคนเอเชียมักไม่สงวนท่าทีที่จะเอ่ยปากทักซึ่งหน้าพร้อมบอกว่าไม่ได้ตั้งใจทำร้ายจิตใจใดๆแต่ก็มีผลต่อผู้ฟังไปแล้วนอกจากการรักษาในคลินิกแล้วผู้มีปัญหาบางคนได้รับคำแนะนำให้ใช้สมุนไพรต่างๆและยาแผนโบราณเป็นทางเลือกครับแต่ยังไม่มีใครบอกว่าได้ผลดังหวังเลยส่วนเทคนิคการสักไรผมกึ่งการแพทย์หรือ Scalp Micropigmentation หรือ SMP ที่ว่ากันว่าเป็นที่นิยมและได้ผลดีถูกใจผู้รับบริการมากขึ้นนั้นยังเป็นปัญหาในบางแห่งที่มีความคิดที่ว่าคนที่โกนหัวหรือไว้ผมทรงสกินเฮดมักเป็นสมาชิกแก๊งอันธพาลหรือมาเฟียหรือเตรียมเข้าคุกนั่นเองครับอย่างไรก็ดีครับวงการแฟชั่นและบันเทิงในเอเชียเริ่มเห็นคนหน้าตาดีๆโกนหัวหรือไว้ผมทรงสกินเฮดกันมากขึ้นแล้วซึ่งก็น่าจะช่วยให้ผู้ที่กำลังขาดความมั่นใจเริ่มรู้สึกดีขึ้นและกังวลเกี่ยวกับความคิดของคนอื่นที่ยึดติดภาพลักษณ์เก่าๆให้น้อยลงเพราะถึงแม้จะขาดผมไปก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเราเป็นคนดีเสียอย่าง
อย่าเพิ่งด่าว่าคนหัวล้านอย่าเพิ่งประจานว่าคนหัวล้านไม่ดี
นพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ล้านมั่งล้านมีล้านที่ดีมีมากมาย
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับและนั่นก็คือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
Voice of America, Washington.